говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», біля мікрофона Роман Скрипін. Вітаю вас. Сьогодні тема програми звучить так: житлово-комунальне господарство, тарифи та енергозбереження. У нас в київській студії Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Кучеренко, раді вас тут бачити. Тим більше сьогодні є нагода говорити про енергозбереження в контексті візиту Ющенка на Івано-Франківщину, де він багато про це говорив. З іншого боку, тарифи, здорожчання тарифів за комунальні послуги, воно актуальне по всій Україні. Як збирається діяти уряд, спробуємо вас сьогодні з'ясувати. Все це станеться після того, як ми послухаємо новини в викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Екіпаж звільненого українського корабля «Фаїна» прибуде спецрейсом. В Україні вже майже мільйон безробітних. В Австралії зростає число загиблих внаслідок пожеж. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко вважає, що переговори урядової делегації з представниками Росії щодо надання Україні кредиту проведені з порушенням правових норм. Речниця глави держави Ірина Ванникова, зокрема, заявила:
цей візит відбувався з порушенням правових норм, які регламентують в Україні міжнародні переговори. Президент не затверджував директив на ці переговори і не отримував відповідних документів із уряду. Глава держави вважає неприпустимою ситуацію, коли стратегічні для життя країни питання вирішуються кулуарно, з порушенням встановлених правових норм і з виразними ознаками корупції.
Ірина Ванникова. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила в суботу в Мюнхені, що веде дискусію з багатьма країнами, щоб на урядовому рівні забезпечити необхідні кредити для покриття планового дефіциту бюджету. Прес-служба Мінфіну Росії сьогодні повідомила, що Україна просила в Росії кредит в 5 мільярдів доларів, але офіційного звернення не надходило. І сьогодні у відповідь на неодноразову критику переговорів уряду з керівництвом Росії про 5-мільярдний кредит, управління у зв'язках із ЗМІ секретаріату Кабміну звернулося до міністра охорони здоров'я Василя Князевича з проханням, цитую, провести психіатричну експертизу деяких працівників секретаріату президента. Кінець цитати. На думку працівників управління, у такій процедурі немає нічого принизливого та незвичайного. Спеціальним авіарейсом із Кенії заберуть екіпаж українського корабля «Фаїна», звільненого з полону піратів. До Момбаси вирушають і представники Міністерства закордонних справ. Зараз «Фаїна» рухається в напрямку кенійського порту. За доброї погоди корабель зможе туди прибути 11 лютого. Проте, коли в Україну повернуться вчорашні полонені, поки що невідомо. Речник МЗС Василь Кирилич заявив, зокрема, сьогодні:
якщо постане питання, скажімо, розмістити в готелі, отже, і буде виконано це завдання. Якщо постане питання транспортування, і це вирішити. Зараз міністерство працює над питанням оформлення віз, необхідних для громадян України, членів екіпажу, з метою їх повернення до України. На цю пору тимчасовий повірений України у справах України в Кенії відбув до порту Момбаса з метою попередньої підготовки до зустрічі членів екіпажу судна «Фаїна».
Василь Кирилич. У полон до сомалійських піратів український корабель потрапив 25 вересня минулого року. В Україні вже зареєстровані 930 тисяч безробітних, повідомила заступник голови секретаріату президента Марія Ставнічук. За її словами, це ті люди, які стали на облік в центри зайнятості. Кажучи про тенденцію зростання безробіття, Ставнічук зазначила, що вона не дає сподівань на краще.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Киргизстані парламентський комітет із оборони підтримав пропозицію уряду денонсувати угоду Сполучених Штатів про розміщення авіабази в Манасі найближчими днями. Проект розглянуть також комітети з міжнародних справ і законності. Лідер киргизської опозиційної партії Атамекен Омурбек Текебаєв висловив незгоду з рішенням закрити базу. Парламентський комітет зробив свою справу. Це політичне рішення. Американці та інші закордонні партнери кажуть, що будуть вести з Росією переговори про те, щоб зберегти базу в Манасі. Ми в даному випадку торгувалися, як на базарі. Рішення закрити базу стало ударом для репутації Киргизстану, заявив представник киргизської опозиційної партії. Колишній керівник виборчої кампанії Барака Обами Дейвід Плаф прибув до Баку. У програмі його візиту зустрічі з кількома офіційними особами, в тому числі з президентом країни Ільхамом Алієвим. Після зустрічі зі студентами Бакинського університету Плаф розповів Радіо Свобода про мету своєї поїздки.
I'm here as a private citizen. So all I'm doing
is talking about сюди як приватна особа, тому я займаюся тим, що розповідаю про вибори, про інтернет і демократію, про наші вибори, про те, як чудово було, що дуже багато людей взяли в них участь. Це урок, який, на мою думку, буде цікавим для людей.
So many people participated in it, and that's a lesson I think that people can learn.
Заявив ПЛАФ. На півдні Австралії кількість загиблих внаслідок лісових пожеж сягнула більше 170 осіб. Тисячі пожежників все ще борються з полум'ям в штаті Вікторія та сусідньому новому південному Уельсі. І останні повідомлення: в Ізраїлі останній день виборчої кампанії перед завтрашніми парламентськими виборами. За даними останніх опитувань, лідирує опозиційна права партія Лікуд на чолі з колишнім прем'єром Беньяміном Нетаньяго. І це все, Романе.
Дякуємо Зановію Фрису за виклад новин. І нагадаю, слухайте «Вечірню свободу». Сьогодні ми говоримо про житлово-комунальне господарство в контексті тарифів та енергозбереження. У нас в гостях Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства. Ще раз добрий вечір, пане Кучеренко.
Ще раз добрий вечір.
І перше питання до вас – це політика державна стосовно тарифів на житлово-комунальні послуги. Вона віддана на розсуд місцевого самоврядування, наскільки я розумію.
Ви знаєте, я би так не сказав, і я не вважаю, що в цій ситуації треба грати в пінг-понг, як інколи так виявляється. Я буду відвертим, є певна частина собівартості цих тарифів, яка залежить від урядових рішень, від об'єктивних, скажімо так, світових тенденцій. Зрозуміло абсолютно, що і ціна на газ, і ціна на нафту, вони диктують і задають певні параметри. Але, безумовно, є дуже великий резерв для того, щоб на рівні місцевого самоврядування не просто встановлювати, як це зараз сьогодні згідно з законом про житлово-комунальні послуги, законом про місцеве самоврядування відбувається, але й реально відійти від порочної практики арифмометру, я його називаю. Ну, це коли, скажімо так, автоматично, виходячи з витратних компонент, органи місцевого самоврядування перераховують ці тарифи і доводять їх до населення, кажучи, що ось такі, приймайте їх такими, якими вони є. Ні, насправді є величезні ресурси для того, щоб не просто не підвищувати, а щоб займатися їх оптимізацією, навіть зменшувати. І в першу чергу, безумовно, це ті процеси, пов'язані з ресурсами енергозбереження. Не випадково і рік тому ми про це говорили, і з вами в цій студії говорили. Але сьогодні, враховуючи ці тенденції, ця тема стала вже номер один, фактично, да?
Ну, я вам скажу, тому що ви зараз самі самостійно вскочили на поле популізму, сказавши про те, що тарифи треба і можна зменшувати. Про це говорять ті, хто мають владу в регіонах, тобто місцеве самоврядування, про це говорить прем'єр, про це говорите ви, про це може говорити президент, мери міст, які хочуть здобути популярність, але це воно виглядає як певне загравання з населенням, оскільки тарифи в Україні на житлово-комунальні послуги є низькими. Насправді, якщо порівнювати їх з загальноєвропейськими, і навіть якщо хтось хоче порівняти з російськими, будь ласка, в Україні ці тарифи набагато менші.
Знаєте, ну, не можу з одного боку з вами не погодитись, але коли ми говоримо про тарифи, то давайте говорити про конкретне місце застосування цих тарифів. Так, дійсно, в місті Києві, наприклад, от міська влада Києва, вона обрала саме такий шлях, і тому вдвічі в середньому нижчі тарифи для населення, ніж в Україні. З іншого боку, є багато міст, де, по суті справи, практично вони покривали собі вартість, ви знаєте, і по воді, і по теплу, і це ті міста, де міська громада обрала достойних керівників, які не грали в популізм, розумієте, і ці міські голови...
Ви ж говорите про те, що можна навіть зменшувати
ну,
тарифи.
Я прошу,
в якийсь спосіб.
Ну, давайте разом з вами, наприклад, ми елементарні такі, разом з нашими слухачами такі елементарні дії арифметичні зробимо, щоб це зрозуміти.
Ось,
наприклад, є структура собівартості. Ми ж розуміємо, що тариф – це економічна категорія, треба просто покласти, що туди закладається. Власне кажучи, функція міністерства – це методику задати, що можна закладати в тариф, що не можна. І ось, до речі, ця ну, дуже відома така 560-та постанова, нова ще 2005 року, проти якої сьогодні, не мов би, київська влада бореться чомусь, я не розумію, чому. 4 роки до них доходило це. Але головне, що ми тоді заборонили, це включати в тарифи рекламні всякі, благодійність, там, витрати на якісь там заходи там, святкові і все таке інше. Це головне. А ось далі давайте підрахуємо. Наприклад, тариф на водопостачання. В Україні сьогодні в структурі собівартості цього тарифу 50% фактично складає електроенергія. А в світі вона складає 15-20%. Ось, умовно кажучи, 30%, які можна заощадити, якщо встановити насоси добрі, якщо зробити такі ремонти і таку модернізацію системи, щоб там не було втрат води.
Так, може, треба тарифи закладати 50% на її модернізацію, а не 50% на те, що не повертається фактично. Ну, закладіть, що 90%, будь ласка, можете закласти на зарплати. Правильно, обслуговуючи персонал, але це не модернізація системи.
Ще раз хочу сказати, ми нашими методиками дуже чітко розписали, що можна, що не можна включати в ці тарифи. І головне тепер, це не просто доводити там на місцях, що ось ми нічого не можемо зробити, а тільки підвищувати тарифи. Да ні, треба заключати, розробляти інвестиційні програми, залучати кредитні ресурси, інші інвестиційні ресурси. Ми готові допомагати, відповідно, і бюджетними коштами, але ж треба розуміти раз і назавжди, що для того, щоб взяти кошти в бюджеті, хтось мусить туди заплатити. Вони ж не просто з неба чи із Росії чи з Америки вони беруться. І тому, коли дуже так легко відносяться до бюджетних коштів, ну мене це просто тішить, ви знаєте. Хтось має це сплатити. Хто? Покажіть сьогодні. Промисловість, проблеми ми знаємо, малий бізнес ми знаємо. І саме тому сьогодні ми мусимо дуже жорстко, ефективно ставитися до кожної бюджетної копійки. Що стосується енергозбереження, ну давайте задумаємося в першу чергу.
Все по порядку.
Да, але ще раз
я
просто хотів би, щоб от одну цифру ми з вами зрозуміли. Ті втрати води, які сьогодні закладаються в тарифах, і фактично вони є, на них, на перекачку цієї води працюють два ядерних блока нашої енергосистеми. Ну це ж тому просто, ми що така багата країна, що це може бути? І саме тому, саме в енерго- і ресурсозбереженні є величезний потенціал для того, щоб, ну як мінімум, не підвищувати тарифи відповідно до цін на енергоносії.
Про все це будемо говорити сьогодні. Зараз я хотів би просто зосередити свою увагу і вашу теж, і слухачів, на житлово-комунальному господарстві, застосовуючи певну низку стереотипного мислення. Тому що ЖКГ сьогодні в Україні надалі лишається нічим, себто колгоспним, ну, за відомим радянським принципом. Існують так звані ЖЕКи, які все це господарство обслуговують. Інша річ, що воно все оце господарство, яке обслуговують ЖЕКи, на межі зношеності. Тарифи на житлово-комунальні послуги стали певним символом постійного здорожчання. За що? Ніхто не пояснює. Так само і те, де межа цього здорожчання. І скільки саме, кому і за що ми платимо і мусимо платити. Поза увагою, зазвичай лишається зворотній бік питання. Тарифи на комунальні послуги в Україні є порівняно низькими, їх можна сміливо порівнювати, скажімо, з іншою аномалією, вкрай низькою вартістю проїзду в громадському транспорті. І ще одна річ, на яку не звертають уваги зазвичай, це інноваційні технології, модернізація житлово-комунального господарства та врешті-решт енергозбереження. Плюс до всього альтернативні джерела енергопостачання. Далі про це докладніше Олексій Сімаков.
Українська енергозалежність переможна, і для цього треба великі кошти. Але поки що все йде на підтримку того, що маємо. Тобто держава підтримує стару та енерговитратну систему замість того, щоб запроваджувати нові технології з енергозбереження. І високі тарифи тут не панацея. Нещодавно київська влада вчергове підвищила тарифи на комунальні послуги. І передусім тепло. І що головне для всіх, як для населення, так і для бізнесу. Проти цього вже виступила київська опозиція, а Міністерство з питань житлово-комунального господарства хоче звернутися до суду. І президент тут меру не указ. Віктор Ющенко вже скасовував нові тарифи для бізнесу. Проте Черновецький їх знову піднімав, переводячи стрілки на уряд, мовляв, той ще у 2005 році зобов'язував усіх мерів це зробити. Проте цього разу президент скасував нові тарифи не лише для бізнесу, але й для всіх киян. Чи підніматимуть тарифи знову після чергового скасування і чи поліпшиться якість послуг з новими цінами, у Київдержадміністрації не сказали. Жодна країна в Європі не є таким енергетичним заручником, як Україна. Майже вся українська промисловість нині працює на газі, який також подається до домівок більшості українців. В Євросоюзі все це активно замінюють вугіллям, електрикою та все частіше активним пошуком альтернативних джерел постачання енергоносіїв. Єдиний спосіб злізти з голки енергетичної залежності – шукати альтернативу, але вона дуже дорога. Хоча такий перехід вигідний, бо, по-перше, Україна стає енергетично незалежною, а, по-друге, альтернативні джерела не забруднюють довкілля, говорить перший заступник начальника Державної інспекції з енергозбереження Олександр Турос.
Сьогодні треба переходити на інші види палива, наприклад, на альтернативні види палива. Це і сонячна енергія, і вітроенергія, і біогаз. і синтез газ. В Європі теж переходять зараз на альтернативні види палива, але в Європі це має обґрунтування економічні. У нас зараз практично нема економічних важелів, бо це дорожче, ніж газ.
Розмови про енергозбереження та урізноманітнення енергосистем України лунають давно. Однак все це поки що так і лишається на рівні розмов.
Ну, на рівні розмов не розмови, але міністерство щось робить у житлово-комунальному господарстві, пане Кучеренко. Тому що зачепили ми дійсно стереотипне мислення.
Та я безумовно, і більш того, ви знаєте, ось сьогодні, ну, я послухав колегу з державної інспекції, взагалі сьогоднішні заходи, які там в Івано-Франківську відбувалися, вони з одного боку тішать, а з іншого, на превеликий жаль, я констатую, що мені доведеться зараз переконувати найвище керівництво держави, і той президент, і прем'єр-міністр, що ми трошечки не тим зайнялися сьогодні. Зараз я поясню, чи. У мене нема сумнівів, що треба шукати альтернативні види палива і для того, щоб відійти від цієї газової залежності. І це, в першу чергу, сьогодні не стільки економічне, скільки політичне рішення. Бо зрозумійте, рано чи пізно, якщо ми навіть всі завтра перейдемо на мазут чи на вугілля, воно буде коштувати рівно стільки, щоб, якщо це монопольний вид палива, то він буде коштувати стільки, щоб нас взяти, вибачаюсь, за жаби. І є дуже відомі факти, вони, до речі, підтверджені дослідженнями Світового банку по Україні, над якими я хотів би, щоб всі зараз замислилися. Всього 20% потенціалу з енергозбереження сконцентровано сьогодні в системі виробництва та транспортування теплової енергії. Тобто там можна тільки 20% знайти. 80% цього потенціалу – це в наших будинках, тобто в сфері там, де витрачається це тепло. Можна скільки завгодно там заощаджувати щось, там переходити з газу на кізяки, з кізяків на соломи і все таке інше, але там ми не знайдемо основної маси, розумієте, основного потенціалу. В наших будинках, в яких витрачається 40-50% тепла, ось там треба сьогодні інвестувати. Це головний акцент в сфері нашої роботи нашого міністерства.
Пане Кучеренко, насправді треба інвестувати і модернізувати по всьому периметру, якщо говорити відверто.
Я знаю, що ви інколи краще за мене розумієте.
Ні.
Ви кажете, куди треба інвестувати. Послухайте мене уважно, будь ласка.
Давай.
Інвестувати треба в усе, але якби в нас були безрозмірні грошові ресурси, то безумовно краще одночасно робити все. А ви погодьтеся, що якщо ви розумний власник і у вас в квартирі є певні проблеми, ви починаєте з того, що дає найбільший ефект, правильно? Так ось послухайте міністра з питань житлово-комунального господарства. Найсильніший ефект, найшвидший, можна досягти саме в наших квартирах. Саме там можна швидкими заходами досягнути ось цього швидкого заощадження.
Поясніть людям, що ви маєте на увазі.
Це безумовна треба. Заміна окон. Це
вікна
безумовно
поміняли, таке враження, що 90% по Україні вже поміняли.
Ніхто нічого не поміняв. І знаєте чому? Але одночасно, в чому я з вами погоджуюсь, без системи регулювання і обліку все це ні до чого не призведе. Бо що толку міняти вікна, якщо за нормативами на вас будуть нараховуватися на метр квадратний,
власне,
або на
душу. Я до чого вів, пане
Кучеренко. Тобто переходимо до лічильників. От без лічильників, і я пам'ятаю, ви, може, молодше за мене, але я пам'ятаю, як Володимир Ильич Ленін нам вдовблював в університеті. Учет і контроль, розумієте? І ось і зараз нам треба пригадати. Тільки облік, повний облік. І всі ці монополісти, які нам сьогодні, вони право мають таки надавати послуги, це їх зобов'язання мають бути за рік, за два, 100% обладнати наші будинки системами обліку. В першу чергу по теплу, по воді. Якщо буде облік, ми з вами почнемо рахувати. Рахувати. Ми будемо вимикати регулятори для того, щоб, скажімо, вночі чи там в день навпаки, коли ми на роботі, не споживати стільки енергії. Ми будемо по обліку платити за воду, а не 260 метрів, вибачаюсь, літрів на душу населення, як сьогодні нам обраховується. Ось саме там зарита, вибачаюсь, ця собака, енерго- і ресурси збереження. І починати, повірте мені, треба з будинків. Паралельно, безумовно, хай власники монополістів, цих, які, як ви кажете, не чиї, але вони всі чиїсь. Це комуненерго, тепло належить конкретно громаді міській. І управляється, як правило,
правильно. До комунальної власності ви прекрасно знаєте, яке ставлення. Я просто хотів про інше трошки запитати. Ви самі виводите в цю площину, насправді, щоб вас запитати. Я не знаю більше, ніж ви за житлово-комунальне.
Це точно, або тоді ви були б міністром, я би був.
Я не претендую. Ну, про вашу долю
ви щаслива людина.
Про вашу долю на цій посаді теж запитаю сьогодні. Да. Але зараз питання, дивіться, у нас є сформовані тарифи. Ми зараз не говоримо про їхні розміри.
Так.
Вони витрачаються в всім практично невідомо, в який спосіб витрачаються ці тарифи, так? Тобто,
ну, що кошти, вони які збираються,
що ми платимо, так, і так далі. Ви самі говорите. Очевидно, що люди переплачують за споживання води через те, що десь не працює система, да, яка не модернізована вчасно, там труба прорвалася, вода витікає просто в підвали, всі платять за так, те, що цю воду споживають. За теплоспоживання, все інше, воно теж... В який спосіб можна максимально акумулювати кошти з тарифів, не беручи позики, а інвестуючи у певні технології або встановлюючи стандарти. Ну, скажімо, ви ж можете встановити стандарти, що от житлово-комунальне господарство, за яке відповідає певний ЖЕК, він мусить відповідати за ось це господарство на певній ділянці за такими-то стандартами. Ви потім питаєте, або позбавляєте цих людей ліцензії на діяльність, комерційну діяльність, або не позбавляєте.
А можна питання? Ну, позбавимо ліцензії.
Значить, з'явиться хтось інший, хто хоче працювати як приватна структура. Ви ж можете якось побороти
систему. Але
ж від цього
наш водоканал київський не стане краще, ви розумієте? Тому це один з заходів, але це не є панацея. Ми з вами однаково говоримо. І саме тому сьогодні ми робимо, і в Верховній Раді зареєстровано законопроект. На превеликий жаль, йому чогось не підтримав комітет профільний. Будемо їх переконувати в тому, щоб зробити більш жорсткою систему ліцензування. Безумовно, на це наше спрямовано діяльність.
Але у нас в державі єдина проблема, це ми ж не живемо за стандартами, за якими живе Європейський Союз, якого ніхто, як ви кажете, Лені, не навчав.
Ви праві, абсолютно.
Облік і
але ми не можемо одночасно до них прийти, бо тоді доведеться закрити всі водоканали, всі ЖЕКи. Всі
але я на сьогоднішній день не можу пред'явити претензію ЖЕКу, як і будь-хто інший, оскільки вони скажуть, що це їхня робота.
Роман,
і я надто розумний, прийшовши до них, не можу від них нічого вимагати.
Та повірте мені, врешті-решт, я не захищаю ані ЖЕК, ані водоканал, ані тепломережу. Я навпаки завжди в цій ситуації буду стояти на боці споживача.
Ну, ви ж міністерство можете виробити систему стандартів і потім питати у ЖЕКів, наскільки вони дотримуються цих стандартів. І все. А далі воно вже має працювати
саме для цього. Саме для цього минулого року була створена житлово-комунальна інспекція. Знаєте, скільки часу пішло? В 4-му році ще в законі було передбачено її створення, але зробив я її тільки в 8-му році. 4 роки саботувалися. В бюджеті минулого року жодної копійки на це не було передбачено.
Ну, послухайте, цього року ми не применшуємо вже... вашу роль, пане Кучеренко.
Ні, я тому кажу, що ми рухаємося в правильному напрямку, але дуже повільно. Тому єдине, в чому я переконаний, що ось ця система сьогодні, ось ця, я не хочу слово кризи, термін криза застосовувати, бо вважаю взагалі це неетично до країни в цій ситуації, але ті економічні проблеми, які сьогодні весь світ з ними зіткнувся, і наша Україна, наша, я маю на увазі, не політична сила, а наша батьківщина. Я переконаний, що сьогодні процеси будуть прискорятися в рази, в десятки разів.
І зараз знову відволічемося. Ви згадали, що сьогодні президент Ющенко був на Івано-Франківщині, де багато говорив про енергозбереження та альтернативну енергетику. Про це нам більше розповість, ну, буквально за кілька хвилин, Галина Добуш, яка долучиться до нас. Я хотів би вас перед тим, як пані Добуш з'явиться на зв'язку, запитати, ваша посада за вами лишиться в контексті перетрубації?
Це питання не до мене. Це питання
ну,
не
що
до
ви
мене.
Відчуваєте?
Ви знаєте, я настільки спокійно до цього ставлюся, ви навіть не можете собі уяснити. Якщо хтось є кращий за мене, я за обома руками. Я готовий піти радником працювати до кого завгодно, щоб розповісти, як я вважаю, що треба робити. Але наскільки мені здається, і відомо, кандидатів ну, не мов би немає. Взагалі я вважаю, що може і не дуже сьогодні дуже радикально відноситися до змін, бо, ви знаєте, не така вже стабільна оця коаліційна більшість, щоб сьогодні затівати ось такі ну, кадрові ротації. На превеликий жаль.
Може, ви знаєте прізвище бажаючих посісти в ваше крісло, які
не знаю,
можуть
знаєте,
рятувати
чесно,
ЖКГ?
Не знаю. Знаю, що Олександр Павлович Попов опозиційний міністр. Це природня опозиція, вона хоче бути при владі. Це нормально, він хоче бути, як якщо партія регіонів створить більшість, то пан Попов буде,
зрозуміло,
буде йому допомагати.
Нарешті на зв'язку у нас є Галина Добуш з Івано-Франківська. Добрий вечір, Галино. І...
Доброго вечора.
Сьогодні президент перебував у вас. Про що в основному йшлося? Розповідайте, будь ласка.
Україні потрібна нова енергетична політика, бо надто бездумно ми витрачаємо кошти на енергетику, вона того не варта. Про це заявив президент України Віктор Ющенко сьогодні на нараді в Франківську. 30 днів відведено 10 областям на формування місцевої енергетичної політики на 2009 рік і розробку пілотних програм або з енергозбереження, або з відновлювальних технологій використання альтернативних видів палива. Наводилися на нараді такі цифри. Сьогодні Україна споживає 209 мільйонів тонн умовного палива. науковці стверджують, що можемо мати 79 мільйонів тонн відновлювальної енергії. Та наразі цей ресурс використовується лише на 1%. Віктор Ющенко, зокрема, сказав.
Україна сьогодні споживає в 4 рази більше продукту енергетичного на одиницю ВВП, ніж країни, наприклад, Європейського Союзу. Колія, яка викопана урядовою угодою, вже є наскільки серйозною, що ні комунальний, ні побутовий сектор через існуючі тарифи не може компенсувати цю нову політику, що країна або кидається в нові, небачені боргові запозичення з політичними зобов'язаннями, або ми приймаємо ту відповідальність, яка говорить про те, що ми повинні радикально переглянути політику енергоспоживання.
За словами глави держави, нинішня небачена ціна на газ є не тільки не ринковою, а й некоректною політикою. Вона спричиняє економічні виклики і, як прогнозує президент, передбачає політичний кредит. В такій ситуації дуже важливими є енергозбереження від заміни вікон на пластикові, утеплення приміщень до модернізації котлів та максимальне заміщення газу енергоносіями з національних ресурсів – біопалива, сонячна енергетика тощо. Серед рішень наради упродовж 30 днів в 10 областях України по кожному об'єкту комунальної, бюджетної, соціальної сфери необхідно розробити енергетичний паспорт, а по областях запропонувати пілотні проекти енергоефективних технологій. Це мали би бути спільні програми влади, бізнесу, комунальної сфери із залученням науковців інститутів теплофізики, відновлювальної енергетики.
Галино, я маю питання. А чому, власне, президент це говорив у Івано-Франківську? Цікаво.
Івано-Франківськ вважається, що вже має певний досвід. Я зазначу, що це поки що єдине українське місто, яке входить в асоціацію Energy City серед 500 муніципалітетів. І Франківськ, власне, планується зробити пілотним проєктом по 100% заміщенню природного газу для виробництва теплової енергії в комунально-бюджетній сфері. І якраз сьогодні в Івано-Франківську було запущено котельню, яка є першим в Україні об'єктом комунальної теплоенергетики. На основі відновлювальних джерел енергії будуть використовуватись відходи деревини. І вона буде забезпечувати теплом житловий мікрорайон. Заміна Дякую. Природного газу відходами деревини дозволить щорічно економити близько мільйона гривень, а окупиться така котельня за 4-5 років.
Дякую дуже. Пані Добуш, дякую за надану інформацію. Щиро вдячні за те, що повідомили, що робив сьогодні президент. Пан Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства, у нас в студії. От енергозбереження. Що можна зробити місцева влада за місяць? І чи міністерство розробляє серйозні заходи впровадження енергозберігаючих
технологій? По черзі.
У нас не так багато часу.
Я розумію.
Якщо можна, ви хвилину, це можете вмістити?
Швидко. По-перше, я хочу бути об'єктивним до всіх регіонів. Нічого такого особливого в Івано-Франківську на сьогодні, на жаль, немає.
Чекайте, якісь кроки зробили?
Певні кроки зробили, а я ж хочу бути справедливим до Вінниці, до Суми, до Запоріжжя. І там роблять дуже хороші кроки. Ви знаєте, щось зробив Івано-Франківськ, а ви сказати, що там якась революція, це наївно було. Якщо ми хочемо друг другу байки розповідати. Давайте розповідати. Що може зробити влада? Да в цій ситуації врешті-решт виконувати те, що ми доручали їм ще 3-4 місяці назад. Я як міністр заступникам і своїм управлінням давав відповідні доручення і півроку назад і на розроблення програм теплозабезпечення, схем теплозабезпечення, переходу. Це дуже добре, що президент сьогодні поставив завдання. Це просто свідчить про те, що дійсно система влади, в якій, умовно кажучи, є такі протиріччя між президентською урядовою, вона не може бути нічого, а не добрі позиції на зовнішніх перемовинах. Тобто, що про кредит, що про газ, але внутрішніх.
Пане
але це політичний
аспект. Знають в Україні про ті технології, які здатні значно зменшити енергоспоживання і енергозалежність?
Безумовно, у нас є наука, безумовно, там є якісь там свої там, ейфорічні трошки там такі.
Ейфорічні? Є термальне тепло, яке можна.
Термальне. Давайте ми це така професійна дискусія. За рік не можна, за півроку, за рік тут не можна нічого зробити. Якщо в регіоні займалися цим, то вони зможуть дуже швидко якісь певні кроки, певні кроки проробити, але те, що за рік щось відбудеться радикально, ну, повірте мені.
Президент місячний термін поставив.
Ну, місячний. Значить, будемо виконувати. Якщо президент поставить таке завдання, безумовно, будемо виконувати. Будуть якісь програми. Моє завдання як міністру зробити все, щоб вони були реалістичними, а не передвиборчими якимись програмами. Я це буду робити. Але на превеликий жаль, ми ж розуміємо, що сьогодні оця схема сфери енергозбереження, вона стає таким пріоритетом, за який будуть боротися всі без виключення. Я обіцяю, що буде абсолютно професійний, виважений підхід. Будемо розробляти ці програми. Нами концепція, це давно вже, рік ми над нею працюємо, і над стратегією теплозабезпечення. Будемо рухатися в цьому напрямку. Але нічого, ви думаю, вигадувати не треба. Все, про що я
пане
сьогодні Кучер, говорив, було
питання.
Реалізовано в Данії, в Швеції, в Норвегії, в Фінляндії, і нема тут якогось власного українського шляху.
Не дали мені поставити питання, чи правда Україна просила гроші в Москві. У нас в гостях був Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства.